dëgjues së nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues me ju do të jenë Mahir Elshani dhe un Valona Tela. Ndjekim fillimisht titujt kryesor të këtij edicioni. Analistë thonë se Kosova nuk bën të pranoj kërkesën e Serbisë për heqjen e simboleve shtetërore nga flet votimet e 3 nëntorit. 12 vjet pas nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit, marrëdhëniet ndëretnike në Maqedoni mbesin të brishta. Washingtoni shqetësuar me planet e Izraelit për ndërtimin e vendbanimeve të reja në tokën palestineze. Përdorimi i kompjuterit shkakton frikë nga çmenduria digjitale. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni pranë valeve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot bëhen 12 vjet nga nënshkrimi i marrëveshjes së Ohrit, e cila i ka dhënë fund konfliktit midis kryengritësve shqiptar dhe forcave qeveritare maqedonase. Marrëveshja është arritur me ndërmjetësimin e të dërguarve nga Washingtoni dhe Brukseli më 13 gusht të vitit 2001. Ajo thuhet të ketë përmirësuar pozitën e shqiptarëve në Maqedoni, por zbatimi i saj në praktik, megjithatë, vazhdon të përballet me sfida. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry u ka bërë thirrje palestinezëve që të mos reagojnë negativisht ndaj njoftimit të Izraelit për ndërtimin e vendbanimeve të reja në Bregun Perëndimor dhe Jerusalemin Lindor.
The United States of America views all of the settlements as illegitimate.
Shtetet e Bashkuara i shohin të gjitha këto ndërtime si jo legjitime, ka thënë Kerry. Duke folur gjatë udhëtimit në Kolumbi, Kerry ka theksuar nevojën e Izraelit dhe të palestinezëve që të kthehen tryezës së negociatave. Më herët Washingtoni ka shprehur shqetësime serioze rreth planeve të Izraelit për të ndërtuar mbi 1000 shtëpi të reja për hebrejt. Bisedimet e ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara pritet të rinisin të mërkurën në Jerusalem. Zyrtarë të qeverisë së Nigerisë kanë bërë të ditur se ekstremistët e dyshuar islamist kanë vrarë 44 besimtarë në një xhami në verilindje të vendit. Burimet e njëjta kanë thënë se personat e armatosur që kanë hyrë në xhamin e qytetit Konduga dhe kanë vrarë besimtar musliman kanë qenë ekstremist nga grupi Boko Haram. Ngjarja ka ndodhur qysh të dielën, ndonse lajmi është bërë i ditur sot. Luftimet ndërmjet forcave pakistaneze dhe atyre indianu në Kashmir kanë vazhduar edhe sot, të shtënën nga të dyja anët e kufirit de facto, të njohur si linja e kontrollit, janë raportuar nga të dyja palët. Disa civil janë vrarë dhe plagosur në Kashmirin e administruar nga Pakistani dhe banorët kanë nisur të evakuohen nga zona kufitare. Pakistani ka akuzuar Indin për sulme të paprovokuara qysh të dielën. British Petroleum ka paditur qeverinë e Shteteve të Bashkuara pas vendimit të saj për të penguar gigantin e naftës nga nënshkrimi i kontratave të reja federale. Kompania britanike është shpallur fajtore për akuza penale që lidhen me derdhjen e naftës në gjirin e Meksikës më 2010. BP thot se kërkon vendim gjyqësor që do të heqë ndalesën kundër saj të Agjencisë Amerikane për Mbrojtjen e Ambientit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Autoritetet e Beogradit kanë paralajmëruar Prishtinën se duhet të heqë dorë nga simbolet shtetërore në flet votimet dhe qendrat e votimit për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Ose në të kundërtën, nuk do t'i ftojnë serbët e Veriut të marrin pjesë në procesin zgjedhor. Këto kërkesa nga shoqëria civile në Prishtinë janë cilësuar se janë në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjet në fuqi të Kosovës. Ndjekim në këtë temë kronikën e Zjedin Gashit.
Heqja dorë nga simbolet shtetërore të Kosovës duket të jetë kërkesa tjetër e Serbisë si kusht për të inkurajuar serbët e komunave veriore që të dalin në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit, por derisa kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Vardete Daka, pati deklaruar në një intervistë dhe në Radios Evropa e Lirë se fletvotimet do të jenë konform ligjeve në fuqi të Kosovës, shefi zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Aleksandar Vulin, ka thënë se për Serbinë është e papranueshme që fletvotimet të kenë simbolet shtetërore të Kosovës. Duke i komentuar këto zhvillime që ndërlidhen me zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi, analisti dhe publicistin nga Prishtina Halil Matoshi thot se shteti përfaqësohet nga simbolet dhe heqja dorë nga to do të ishte papranueshme.
Nëse Kosova pretendon të organizojë zgjedhje si shtet, zgjedhjet lokale në të territorin e vet, atëherë heqja e stemave, simboleve të Republikës së Kosovës nga ato fletë votime, do me thonë se atje nuk janë zhvillu kur fazgjellësh.
Ndryshimi i fletë votimeve për pjesën veriore të Kosovës konsiderohet i papranueshëm edhe nga koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim. Shqipe Pantina nga ky koalicion që zakonisht merret me monitorimin nga afër të zgjedhjeve në Kosovë, konsideron se zgjedhjet duhet të mbahen në harmoni me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës, përfshi edhe komunat veriore.
Zgjedhjet në Kosovë duhet të organizohen në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e aplikueshme në Kosovë. Dhe kjo nënkupton që zgjedhjet organizohen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i cili është institucion i Republikës së Kosovës, edhe ato duhet të përmbajnë të gjitha simbolet e Republikës së Kosovës.
Bazuar në praktikën e deritashme të dialogut dhe kompromiseve që po arrihen në bisedimet Prishtinë në Beograd, të ndërmjetësuara nga Brukseli, Halil Matoshi nuk e përjashton edhe mundësinë që në emër të sigurimit të pjesëmarrjes së serbëve në zgjedhje, Kosova të heqëdon nga simbolet në fletë votime dhe vend votimet që do të hapen në komunat e veriore.
Nëse Prishtina zyrtare pranon këtë kompromis, sigurisht se pala tjetër, do të thotë pala serbe në këtë rast, do të kërkoj edhe diçka shtesë që për Prishtinën do të jetë papërballueshme. Kështu që unë mendoj që në këtë rast, sa i përket fletë votimeve unike për tërë territorin e Kosovës, pala kosovare nuk guxon që të heqë.
Në bazë të marrëveshjes Prishtinë Beograd, zgjedhjet lokale në komunat e veriore do t'i lehtësoj misioni Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian. Andaj, Aleksandar Vulin u ka thënë medjave serbe se OSB duhet të jetë neutrale ndaj statusit ose nuk do të ketë zgjedhje. Zgjedhjet lokale në Kosovë do të mbahen me 3 nëntor. Në bazë të marrëveshjes Prishtinë Beograd, për herë të parë në këto zgjedhje është paralajmëruar edhe pjesëmarrje e komunave veriore të banuara me shumicë serbe, të cilat ende nuk kanë pranuar të integrohen në sistemin legal kushtetues të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Marrëdhëniet ndëretnike në Maqedoni janë ende të brishte dhe 12 vjet pas nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit. Kështu vlerëson njohësi të zhvillimeve politike duke komentuar manifestimet të ndarës me rastin e këtij përvjetori. Milaim Feziu konsideron se kjo është pasojë e mosbarazisë mes dy bashkësive etnike, por Mirjana Malevska thotë se marrëveshja e Ohrit ka arritur qëllimin kryesor të saj, vendosjen e paqes, dhe se tani të gjithë aktorët duhet të vazhdojnë punën për zbatimin e saj. Kronike Isuf Kadriut.
Bashkjetesa ndëretnike në Maqedoni ende është e largë pritjeve të marrëveshjes së Ohrit, e cila përveç avancimit të opozitës së shqiptarëve kishte për qëllim edhe pajtimin mes dy bashkësive më të mëdha etnike në vend. Kështu vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike dhe të ndëretnicitetit duke komentuar manifestimet ndarës me rastin e 12 vjetorit të marrëveshjes së Ohrit. Në fakt, sikur vitet e kaluara edhe tani ministrat maqedon nderojnë pjesëtarët e vrarë të forcave të sigurimit, ndërsa ministrat shqiptar ish pjesëtarët e UÇK-s. Milaim Feziu, ligjërues universitar, thot se gjithë kjo është pasojë e mosrregullimit të statusit juridik të shqiptarëve në Maqedoni.
Edhe pas 12 viteve, lirisht mund të konstatojmë se marrëdhëniet ndëretnike vazhdojnë të ecin në dy binar. Në një binar palë maqedonase që veten e konsideron si popull bartës i shtetësisë dhe i sovranitetit, dhe shqiptarët si minoritet i cili duhet fitoj disa të drejta minoritare. Dëshmi për këte është gjuha, që nuk është gjuhë zyrtare. Dëshmi e dytë është pabarazia para ligjit edhe shumë fusha tjera, ku cenohen edhe aty ku marrëveshja e Ohrit ka dhënë një zgjidhje sa do qoftë minimale, edhe ata nuk i zbatohen.
Mirjana Malevska, ligjëruese në Universitetin e Evropës Jugendore dhe njohëse e marrëdhënieve ndëretnike, thotë se në shoqëritë e përzierë etnike është vështirë të arrijet pajtimin e veçantë pas periudhave konfliktuoze.
Rëmkovni dogovor i edna shansë za na.
Marrëveshja e Ohrit është një shansë për ne, shansë për shoqërinë tonë, që të jetë më mirë, që raportet ndëretnike të jenë më të mira. Kjo nuk është ndonjë formulë që do të garantonte se duhet të jetë kështu, por na jep raste që të punojmë edhe më shumë për një shoqëri të integruar. Kjo marrëveshje ka arritur qëllimin kryesor të saj, vendosjen e paqes, dhe gjatë këtyre 12 viteve ne kemi paqe. Por ka dhe çështje tjera që duhet përmbushur, si çështja e kuotave apo e përfaqësimit, thekson Malevska. Marrëveshja e Ohrit e arritur më 13 gusht të vitit 2001, pas një konflikti disa mujor, duhej të zbatohej për 4 vjet. por edhe 12 vjetë pas nënshkrimit, ajo ende është objekt i interpretimeve të ndryshme lidhur me dispozitat e saj që duhet të avancojnë pozitën e shqiptareve në Maqedoni. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Esuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
A janë kërkimet në internet të mira apo të këqija për zhvillimin e trurit? Kur duhet të nisin fëmijët të përdorin kompjuterin? Këto pyetje janë në zemër të debatit të neuroshkencëtarëve të cilët flasin për rreziqe shëndetësore dhe përfitimin nga përdorimi i mediave digjitale. Kronike korespondentit Charles Recknagel. Në Korenë e Jugut mjekët e quajnë atë çmenduri digjitale. Vendi aziatik është një nga shoqëritë më aktive online. 95% e popullsisë është e lidhur me internet. Atje të rinjtë në fund të 20-ave apo fillim të 30-ave rregullisht kërkojnë ndihmë për problemet që zakonisht prekin të moshuarit. Simptomat e tyre përfshin probleme me kujtesën, paaftësi për të përqendruar dhe pagjumësi. Mjekët thonë se vështirësitë e pacientëve të rinj vijnë nga nivelet e larta të ekspozimit në media digjitale, nisur nga televizionet deri te kompjuterët dhe telefonat e mençur. Derisa askush nuk e ka llogaritur ende se sa të rinj korean janë të prekur, fenomeni është duke i shtuar karburant debatit tashmë grindavec midis neuroshkencëtarëve në lidhje me rreziqet shëndetësore të përdorimit të mediave digjitale. Manfred Spitzer, kreu i Departamentit të Psikiatrisë në Universitetin Ulm të Gjermanisë, është në mesin e atyre që besojnë se përdorimi i tepruar i kompjuterëve dëmton zhvillimin e trurit të fëmijëve.
I'm not talking about 5 minutes a day, I'm talking about 7.5 hours a day.
Nuk flas për të qenut online 5 minuta në ditë, flas për 7 orë gjysmë që në Gjermani është mesatarja e përdorimit të mediave. Truri ynë vazhdimisht ndryshon nga përdorimi i tyre, andaj nëse përdorni për media digjitale, ato do të ndryshojnë trurin tuaj dhe atë për të keq, thot Spitzer. Spitzer, i cili vitin e kaluar ka publikuar librin Çmenduria Digjitale, thot se gjatë fëmijërisë dhe adoleshencës së hershme, truri i njeriut është plastik. Ai formon sistemin e tij të neuronëve në përgjigje të mënyrës së si përdoret dhe më vonë në moshën e rritur, ky sistem fiksohet. Për Spitzerin kjo do të thotë se është e rëndësishme që të jepet trurit në zhvillim gamë plotë stimujve, e cila vjen nga bashkëveprimi me botën reale.
Point with a mouse to something rather than touching it.
Nëse piketoni diçka me minin kompjuterik, në vend se ta prekni atë, ju nuk do të përdorni në të mësuarit rreth atij objekti për afërsisht 1/3 e trurit tuaj që kontrollon sjelljen motorike, thot Spitzer. Ai është kundër përdorimit të mediave digjitale deri në adoleshencën e vonë kur truri kryesisht zhvillohet plotësisht. Por derisa disa neuroshkencëtar thonë se përdorimi i mediave digjitale ka efekte negative në zhvillimin e trurit njerëzor, të tjerët thonë se një gjë e tillë mund të rrisë aftësitë mendore. Profesorja e Universitetit të Gjenevës, Davne Bavallir, ka studiuar se si videolojrat ndikojnë në tru. Ajo beson se ato ndihmojnë përdoruesve të mësojnë dhe të përqendrohen më mirë se sa jo përdoruesit.
Action video games have a number of ingredients that are actually really powerful.
Videolojrat kanë një numër përbërësish që janë vërtet të fuqishëm për plasticitetin e trurit, të mësuarit, vëmendjen, vizionin e të tjera. Andaj duhet të punojmë në të kuptuarit se cilët janë ata përbërës aktiv, në mënyrë që pastaj të ofrojmë lojra më të mira për arsim apo rehabilitim të pacientëve, thot Bavallir. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Analistët thonë se Kosova nuk bënd të pranoj kërkesën e Serbisë për heqjen e simboleve shtetërore nga flet votimet e 3 nëntorit. 12 vjet pas nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit, marrëdhëniet ndëretnike në Maqedoni mbesin të brishta. Washingtoni i shqetësuar me planet e Izraelit për ndërtimin e vendbanimeve të reja në tokën palestineze. Përdorimi i kompjuterit shkakton frikë nga çmenduria digjitale. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të mesditës. Programi ynë i radhës është në orën 16:00. Po ashtu ju kujtoj se lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota mund ta gjeni gjithmonë në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.